Aste honetan software libreari buruzko bi ekitaldi izan ditugu Bilbon, bi ikuspuntu ezberdinekin. Lehenengoa izan da Richard Stallmanekoa, Podemoseko egoitzan egindako hitzaldi batean, eta bigarrena Librekonen ikusi ahal izan dugun ikuspuntua. Bata, software librea askea izatiari buruzkoa da, Richard Stallmanekoa. Software librearen, softwarearen konkretuki eta bizitzaren erdigunean askatasuna jarriz. Bestea, Librekonen ikusi dugun ikuspuntua da, software librea erabiltzea diru egiteko eta enpresak, produktuak eta zerbitzuak aurrera emateko. Lehen momentuan badirudi kontrako ikuspuntuak izan aldirela, baina puntu batzuetan osagarriak izan daitezke, azkenean gure softwarea saltzea ere askatasuna delako. Baina egia esan da, ni pertsonalki bi ikuspuntu hauekin hotz geratu nintzen, aste hau hotza izan den bezala, egia esan da. Parte batetik, Richard Stallmanekin ez nuen ezer ikasi, ez nuen ezer berria ikusi, eta, bueno, begia da, hitzaldi horretan ere marudia zegoela eta bera Zaragozako esperientzia konkretua kontatu zigun eta, bueno, hori bai interesgarria izan zela. Eta beste partetik, Librekonen neko jende gutxi egon zen, orduan, bueno, zure ideia ez badauka publikoa, ba, en fin, bere zergatia izango du ere. Baina, bueno, ni dena den ekitalde batekin geratuko naiz, bubersariekin, han afaria zegoelako. Honi buruz eta beste gauza batzuei buruz ere hasiko gara hitz egiten gure berrien atalan beti bezala eta saioaren bigarren partean Juan Ignacio Ubedarekin hitz egingo dugu Aisean Evolution enpresarena Industria 4.0 komentatzeko zer den basikoki horri buruz Librekon izan zelako. Horrela hasten dugu, sarean zehar 205.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eu
.eus
Bal.
info@sareanzehar.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Berrien atalau teknologia.eus webguneak babesten du.
Teknologia.eus Euskadi eta Nafarroan gertatzen diren berri guztiak dauzkan webgunea.
Eta sarean zehar 205 honetan berrien atalara heldu gara ja eta berriak komentatzeko aste honetan nahiko kostata, baina bueno, azkenean egin dugu Borja Arbosa daukat nire alboan estudio honetan. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Zidu ditu zaizu nire sarrera, iruzkina eta horrelakoak?
Ba, zergatik ez duzu egin gehiago, zen, aste guztietan esaten dut ez dagoela ia berririk, ba, aste honetan ez dago ezer ez.
No, a ver, para,
egin dugu pizka
bat. Barkatu, nola ez dagoela berririk?
Bueno,
osea, aste honetan
egon dira. Gertaera teknologikoak egon dira, baina berri potenteak ez.
Osea, aste honetan egon dira, bat bi iru... Lau ekitaldi teknologiarekin relacionatutak Bilbon, bakarrik Bilbon, eta zu esaten duzu ez daudela gauzak komentatzeko.
Baina hori ekitaldiak dira, ez dira berriak.
Ja,
baina, ekitaldiak, bueno, ekitaldi bat gertatzean dago eta...
Baina ekitaldiak berriak ere sortzen dituzte eta horrelakoak.
Eta ze berri gertatu zen adibidez Richard Stallmanen konferentzian. Zuk esaten duzu, konferentzia hori ez zuela zuretzako nahiko hotza izan zela, baina hori zer esan nahi du?
Hori esan nahi du, adibidez, bueno, adibidez ez.
Bero gaiurik ez zuela?
Hori, bueno, horretaz aparte hori esan nahi du, konkretuki ni ez nuela, ez zer berririk ikusi, eta labur bilduz, Richard Stallman ez zuen ezer kontatu, bera bakarrik kontatu al zuena. Hau da, zu edo Mikel Carmona edo beste edonork agertzen da hortik eta azaltzen du zeintzuk diren software librearen lau askatasunak eta zergatik den importantea eskuntzan software librea eta administrazio publikoetan ere ba nora zen zuen soberania ematen duela software librea eta ya está. Eta hori esan aldu bera, zu, ni, edo edonork.
Bueno, bai, baina pentsa dezakezu konferentzio horretan bi itzaldi bai
bi izlari egon
zirela. Eta agian hori konferentzia banatuta bazegoen, agian bere zatia zen, ba, software librea ezagutzen ez duen jendeari esplikatu, eta ez zuretzat.
Barkatu, baina ez. Osa, lehenik eta behin, itzaldia deitzen zen software librea administrazio publikoetan, ordun ja, oinarria badaukagu, hau da, software libreari buruz itxegingo dugula, ja badakigu, eta gutxi gora bera, zer den software librea, ja, jakinda, egon beharko litzateke. Baina, horretaz aparte, ni ikusi nuen, ase, gainera, itxaldia entzuten baduzu, eta interneten entzungai dago, Euska Digitaleko webunean daukazue, hain zuzen ere, ba, entzuten baduzu itzaldia, azten da Richard Stallmaneko bideo batekin Zaragozan egindako itzaldi batekin. Orduan, a ber, nik uste dut, edo nire susmoa da, Richard Stallman joaten dela bere itzaldiarekin eta berdin da zenola deitzen den egiten ari duen itzaldia edo norekin dagoen, bera bere itzaldia daukala, eta punto. Eta da, software libreako sarrera. Eta ez du ezer bombazorik kontatu, interesgarririk, zegoen hor mamia, nik ez zuen mamirik entzun.
Bueno, agian horrela dago egina eta zuk esenekien. Eta pentsa dezakegu, ez dakit, bihar gu joaten garela konferentzia batera esplikatzera zer den sarean zehar, eta lehenik eta behin ekartzen dugu podcast bat zer den esplikatzen duen pertsona. Eta jende askatzen, ni banekien zer zen podcast bat, zergatik esplikatzen duzu hori?
Baina, a ber, diferentzia da podcast bat zer den ba, bi hitzetan edo itzaldi bat osoan azaldu alduzula, eta software librea zer den baita. Orduan,
agian software librea konplexuagoa da podcast bat baino.
Ez da konplexua. Eta egin Richard Stallmanek egin zuena izan zen ba, 20 minututan asaltzeko gauza bat, baina bueno, en fin, Richard Stallman idezten ari du zarean zeareko mugikorrera esan ez, a ber, ze esaten ari duzu ez. Richard Stallman ez du smartphoneik erabiltzen.
Ah, ez? Eta zer erabiltzen du? Tam-tam?
Telefono...
Tam-tam askea?
Telefono tradizional bat.
Ah, oh, bai.
Ze horrela...
Zu hori ikusi zenuen?
Bai, bai, bueno, eta bera, esan zuen baita ez duela kreditu txarterik erabiltzen, eta Facebook, Twitter, Skype, Apple, eta ez dakizen bat enpresa oso enpresa txarrak direla, vale, oso ondo.
Bueno, bueno. Eta hori esen mamitzua izan, Richard Stallmanek horre esatea.
Ba, eske hori guztiok badakigu, zuz sartzen zara bere webgunean, uste dutela stallman.org edo horrelako zerbait, eta ikusi alduzu, zerrenda bat jartzen zuela, jartzen duela, hobeto esan da, zergatik ez dut erabiltzen enpresa hauen produktuak, Apple, Skype...
Bla, bla,
Facebook,
bla, bla.
Twitter, bla 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 bla.
Bueno, gure entzule edonor konferentzia hori dena den entzun nahi badu, zer egin behar du inigo?
Ba, hori, Euskal Digitaleko webunean daukate entzun gai. Eta dena den beste ekitaldi batzuk egon dira librekonekoa, bueno, ja komentatu dugu eta gero itxeingo dugu Juan Ignacio Ubedarekin Aisean enpresaren kidea, ba, industria 0.0, ba, pizkat argi gehiago jarriko duena saio honetan, baina Librekonen, ba hori, ja, komentatu dena, ez nuen publiko handirik ikusi 2014an jende gehiago zegoela, komentatu ziguten han zeudenek, orduan, ba bueno.
Bukatzen ari da software askeraren interesa edo?
Ez, interesa ez da bukatzen ari, baina egia da bi gai oso konkretu jorratu nahi zituztela Librekonen, bata izan zela Industria 0.0 eta bestea open finantzak edo open bankuak edo horrako zerbait. Orduan, azkenean hain gai konkretu jarriz, ba...
Agian ez zuten interes handirik sustatu gai horrekin.
Hori da gauza.
Bueno, open bankua... Ba,
eta bankuei buruz eta giz, zitzegin zen. Dena den, begira, bankuei buruz, Laboralkutxaren itzaldi bat ikusi dut aste honetan, datorrena 2017 ekitaldian, Buber-sariekin egiten den ekitaldi horretan, eta nahiko itzaldi marzianoa zen, zentzu konkretu batean, hau da. Haiek itxegiten zuten errealitate virtualari buruz, eta online bidezko bankari buruz, eta horrelako gauzei buruz, ez dut guztiago goratzen, ez baitare Euska Digitalen jarriko dute noiz bait audio hori, baina dena den, ni hori guztia entzunuen eta galdetu nion Laboralkutxako tipoari, hau guztia nola konfiguratzen da, edo nola dator bat gaur egungo eta jarrai izan, bueno, eta existitzen den eta existitu izango den errealitatearekin. Hau da, ni bai agian banka elektronikoa erabildezaket eta nire produktu guztiak internet bidez kontratatu, baina 60 urteko neskak, Andreak daude baita ofizina bat behar dutenak. Eta errealitate bi hauek nola joaten dira batera?
Horaintxe bertan oso ondo, zen ofizina fizikoak dauzkazu eta baita ere webguneak nonzuk egin dezakezu zure operagailu guztiak interneten bidez. Pizkanaka uste dut parte bat gutxiagotan geratuko dela eta beste bat handiagotuko dutela. Errealitate virtualarenak nik geratu naiz kopla horrekin, zen nola egingo dute sukursal virtuala egingo dute, zuk jartzen duzu zure betaurrekoak eta sartzen zara hor Matrix mundua egingo dute errealitate virtualan.
Errealitate virtualari buruz aste honetan entzun dut, vamos, sekulako
atera zazu Benatrol.
Bueno, a ver, Benatrol es ni es diot interesa ikusten eta nik uste dut momentuko boom hori izaten jarrituko dela eta urte batean ez dugu inor gogoratuko.
Apunta zazue, premonizio.
Bueno, a ver, premonizioari buruz
premonition
itzen badugu tipo baten izena emango dizut, dela, bueno, topatu behar dut Fan & Serious Game Festivalen webgunean, baina oso azkar topatuko dut. Tipoa zen Javier Ortiza. Eta zein da, nor da Javier Ortiza?
Bai.
Bus Digital enpresaren fundatzailea. Eta, bueno, pasaden urtean Fan & Serious Game Festivalean baita ekarri zigun Google Glass frogatzeko, nola funtzionatzen zuen, eta Google Glass urte honetan ja desagertu da.
Bai.
Ni susmatzen ari dudana da tipo honek ikutzen duena desagertzen dira urte batean.
Kasualitatea.
Bueno, kasualitatea.
Bakarriz izan dira Google Glass.
Bakatu, kasualitatea.
Proiektu asko dira azkenean ez direnak errealitatea bihurtzen edo froga fasetan geratzen direnak. Urrengo, eta ez da ezer gertatzen. Urrengo, non geratu ziren mugikor modularrak, edo non geratu zen Project Tango, edo Googleek egiten duen hainbat gauza, hori normala da.
Urrengo urtean hitz egingo dugu, baina nik uste dut... En fin.
Apostu bat egin nahi duzu nahi bertan
es.
Hemen irratia testigo bezala
Bueno, se dago jokoan.
Ba begira, tu nigo goratu nuen reportari bat egin zuen apostu bat futbolean, esan zuen ekipo batek liga irabazi bazuen lehenengo programa urrengo denboraldian egiten zuen prakarik gabe. Bakarrik galtzontxilloetan aurkezten zuen programa.
Borja, irratia da. Hau bai, du inork ikusten.
Ez da gauza berdina.
Ni biluzik egon naiteke, eta zu ere, eta ez da zer gertatzen.
Badakit, ez da gauza berdina, baina horrelako apostu bat, beste gauza batekin. Urrengo urtean, berriro badaukagu realitate virtuala, eta gainera enpresa gehiago eta gehiago eta gehiago eta bere merkatu kuota igotzen bada, urrengo urtean nik aurkezten dut programan zu berdez.
Ez.
Ez. Bakarrik programa bat.
Programa bat bakarrik.
Bai, urrengo urteko programa. Urrengo urteko
lehenengo edizioa.
Bai.
Vale, baina aurkezpenarekin doan guztia, hau da preprodukzioa eta postprodukzioa zu egiten duzu.
Bueno.
Bai?
Bai.
Bai? Venga.
Apostua egin dugu hementxe bertan.
Bueno, ordua eta eguna esan dezakegu, baina irratiaren magia mostu
galduko zen, bai.
Sin más. Egia da Finanzirusean hiru itzaldi egon zirela realitate virtualari buruz.
Ta gero ta gehiago.
Baina, en fin. Eta baita ere egia da enpresa bat ustu zela New Horizons VR. Uh-huh. Azken urtean 1,7 milioi euro egin duela
etorkizuna da
errealitate virtualarekin, baina ni ez diot momentuz etorkizun ikusten. Bueno. En fin.
Momentuz ez, horregatik deitzen da etorkizuna, zeren momentu honetan ez, baina horrengo momentuetan bai.
Zer
gehiago ikusi zenuen Fan and Serious Game Festivalen?
Eulertu ez nituen gauza asko.
Adibidez?
Fan gune hori ikusi nuen gure laguna eta erratikidea. Ai, ez du goratzen bere izena. Joder, nola ditzen den tipo hau? Gazteako tipo hau.
Araban konterrean...
Araban konterrean zegoena, nola ditzen da tipo honek. Gazteako...
Barkatu tipo zure izena, ez gogoratzagatik.
Ez da plan hau horrela.
Oso gaizki geratu gara oitxe bertan.
Bai.
Bere...
Bueno, topatuko dut, baina...
Bueno, tipo horrek musika hor jartzen zegoen edo, Araben konterrean bezala.
Bai. Ez que topatu nahi dut bere izena. Top gaztea aurkezten du astero
eta oraindik ez dakizu
Oian Vega zegoen musika.
Barkatu Oian Vega.
Barkatu diguzu, en fin, gure memoria nahiko
alias tipo horrek.
Bueno, dena den ni pertsonalki ez dut ezagutzen, ez nuen fan bezera joan horrela esaten Oian Vega arratsaldeon, eta imaginatzen duzu Oian Vega entzuten duela gure saioa. Abildua entzuteko aukera izanez, gure saioa entzutea. Hori izango zen. Bueno, Oian Vega, zu idatzi gure emailera info@sareansear.eus eta zu esan Pepito Piscina zarela, eta gu anonimotasun hori mantenduko du, vale?
Bueno, ilketa mehatxuak ez, mesedez.
Ez, ilketa mehatxuak ez. Hori, hor zegoen musika jartzen, eta jende asko zegoen torneoetan, eta jokuak jokatzen, eta...
Gauza normala, ez?
Eta kompetizioak zeuden, jende asko, ni ez nuen, ez urertu.
Jendea bideo jokoa jokatzen?
La historia interminable pelikulako bitxo hori zegoen...
Fuyur?
Bai, bueno, a ver... nahiko, esen berdina animali hori, baina nahiko berdina zen han txarrenan zegoen eskultura bat The Last Guardianeko bideojokoeko pertsonai bat da, baina bueno, ni ikusi nuen eta
zuretzako ja da.
Eta pentsatu nuen, fuyu, argi dago, fuyu. Egia da bit itzaldiak nahiko interesgarriak daudela. Orduan, ni horra joan nintzen eta bueno, gauza batzuk ikusi nituen nahiko interesgarriak, eta gainera Sonikeko sortzailea etorri zen, Warren Spector baita, nahiko interesgarria. Eta baita ere, Espainian eta Espainiako industrian guztia izan diren bi tipo. Ignacio Pérez Dolcet, zu ez duzu ezagutuko
es.
Izenaz, baina Komandos jokua ezagutzen duzu?
Ez.
Vale.
Hau da zarean zehar, ez Game Over edo First Person Gamers.
Komandos bere momentuan, inkluso ni jokatu nuen joku bat izan zen, eta bombazo bat izan zen, eta baita ere egon zen, topatuko dut baita, Jaume Esteve.
Badakizun hor nahiko nuke ezagutzea PC Futbol asmatu zuena. Hori bai zen joku.
Jaume Esteve PC Futbol asmatu zuen tipo. Egon zen PC Futbolari buruz hitz egiten, PC Futbolaren arrakasta eta desagerpena baita
aztertu. Artikulu bat irakurri nuen orain dela, uste dut bips pairu hilabete hori bai, esplikatzen.
Zergatik, eta gainera irakurri zenuen Ez, Jaume Esteve zen kasetari... barkatu.
Oso ondo.
Liatu nahi zera. Bai.
Izenakin ja.
Barkatu. Sortzailea zen Carlos Abril. Izan zela PC Futbol sortu zuena.
Uh-huh.
Eta zu irakurri zenuen artikulua zen El Confidencialen Jaume Estevek idatxita bera idatxi zuelako PC Futbolari buruzko liburu bat. Eta, bueno, itzaldia baita ere Eusko Digitalekoek grabatu zuten, orduan, haien webgunean egongo da.
Bai.
Monopolia dukat, eske, ezinezkoa da. Hau.
Zer egingo dugu ya.
Eta hori izan da, gutxi gora bera, astea...
Bueno, Uber saria geratzen dira, ora, hortik ez?
Bueno, Uber sarietan... Interesgarriena, bueno, Laboral Kutxako
janaria aparte, es.
Janaria aparte eta Laboral Kutxako hitzaldiaz aparte baita ere e-learningari buruz hitz egin ziguten eta interesgarriena niretzat dizen zen Euskadin, konkretuki Bilbon, sortu den YouTuberako bideratuta dagoen edukiak egiten duen estudio bat.
YouTuberren txako?
Ez YouTuberren txako, baizik eta YouTuberako edukia egiten. O sea, ez da estudioa haien txat, baizik eta haiek edukiak oizteko.
Eta behar da estudio berezi bat YouTubeko edukiak egiteko?
Egia da... Oberena horrelako edukia egiteko gaur egun da estudio batean edo network batean sartzea, ze bestela ez duzu diru askorik egiten. Estudia ditzen da Koalak Studios eta Bilbon egindako
azkenean YouTubeko bata. Edukiak egitea ez da inain zaila.
Bueno!
Edo nork egin dezake?
Bueno!
Ze? Zaila da?
Bai.
Hau da, youtuber famatu hoiek diru asko inbertitzen dute.
A ber, eta... momentu bat. Gu YouTubeko kanal bat daukagu, por txerto, gero komentatu duko dut agendaren ataran gauzatxo bat YouTubeko kanala iburuz. Gu YouTubeko kanala daukagu.
Bai.
Kontsultatuko dut, begiratuko dut momentu honetan YouTubeko gure kanala youtube.com/sarean-zehar-ed deitzen dena. Eta gidoi bat jarri dut erdian.
Hori ikusten ari nintzen gidoia zergatik. Bueno,
a ver,
ez du zerbitzari
bai, okitzen. youtube.com/sarean-zehar-ed gure YouTubeko kanalan azken bideoa izan zen duela iru urte. Zergatik izan zen duela iru urte? Basikoki
guk ez dugulako eduki videografikoak egiten.
Baina, a ber, bideoak egin genituen. O sea, bueno, ni pertsonaki bideoak egin nituen. Eta batzuk bere arrakasta izan zuten. Adibidez Euskalen Kontrakoa. Baina, zergatik ez ditut bideo gehiago egin. Ba, basikoki
guk ez dugulako gauza hoiek. Gugara irratia zertarako behar du.
Baina, bideo edukia egitea kostatzen delako orokorrean eta prozesu nahiko luzea delako. Orduan,
bueno. Gu jartzen dugu oraintxe bertan hor webcam edo cam pixka bat obeagoa eta grabatzen dugu zerbait. Kalitate obean egitea beste gauza bat da.
Grabatzen duzu, baina gero editatu jarri sarean eta egin
jendea hori denbora eramango du, baina claro, ez dirua.
A ber, dirua eta denbora mundu kapitalista honetan gutxo gora bera gauza berdina dira.
Bueno, denbora librea baita ere existitzen da, edo hori guk ez dugu hemen dirua irabazten.
Hori egia da.
Eta hori egia bada non dago nire soldata.
Zure soldata ez dago inon.
Horregatik.
Eta urrengo gauza batean parte hartuko duen jendearen soldata ez da. Baina bueno, baina, a ber, egia da, edukiak kostatzen direla egitea, eta denbora sin dirua inbertitu. Ez da super garestia, eta, bueno,
ara, estudio bat egitea, YouTube egiteko,
beste gauza bat esango dizut.
Zer?
Aste honetan, banketxe bat ez diot publizitate egingo, haiek ez dutelako nahi, baina banketxe bat, kamera bat, oparitu dit, kontu bat irekitxagatik eta ezakizan bat gauza
bai.
Ditut. Orduan, urrengo astean, ja, kamera nahiko on bat izango
dugu. Desiente,
bai. Eta zu ere baitare horrelako beste kamera bat daukazu. Zegin dezakegu.
YouTubeko kanala berriro bueltatuko da bere esplendoroso egunetara.
Esplendoroso egunetara. Bueno, eta euskaltegirako klase batzuk ere ordainduko dizut. Baina nire diruz.
Bai, bai, hemen ez dago dirurik hori erdatzeko.
En fin. Bueno, berrien eta ekin jarraituko dugu musika bukatu denez. Bos pasei berri dauzkagu, ez dira oso mamitsuak, baina bueno, Samsung hemen daukagu, adibidez izenburu bezala.
Bai, Samsung jarraitzen du bere salmentak egiten, dirudienez beren diru sarrerak ez doa aste oso ondo, ez dira jun oso ondo azkenen gurtean, eta beraien ganatera den azken berria da beren ordenagailu divisioa, ordenagailuak egiten dituzte, dirudienez, nik ez dut uste dut inoiz erosi Samsung ordenagailu bat baina egiten dituzte.
Batez ere ordenagailu eramangarriak.
Ba, ordenagailu eramangarrien divisioa batez ere saldu nahi dute Lenovori.
Bueno,
pixka bat, ba, karga hortik ateratzeko, hau da, hau ez du dirurik ematen, eta agur benur, salduko dugu merke. Edo ez merke, baina bueno, salduko dute.
Hombre, haiek ez badute mantendu nahi divizio hori, eta gaur egun Lenovo, ba, nahiko ordenagailu onak egiten baditu, ba, jarrai desan. Que te diga, ni ez dut, ez da, hori esan zumeko ordenagailua eramangarri bat, erosiko inoiz, orduan, begira. Eta Lenovo egia da, gauza nahiko politak eta onak egiten dituela.
Hori da arazoa Samsungentzako. Momentu honetan beren konpainia pixka bat momentu kritiko bat pasatzen ari da, batez ere beren baterien divisioa, momentu kritikoa pasatzen ari da zeren, beraien bezeroak noski ez daukate konfidantza guztia erosterakoan beren produktuak fidagarriak izango direnez. Eta horregatik, beraiek saiatu behar dira presioak batzutan basua jartzen, jendea bizkat gehiago arrazoiak emateko beren produktu berriak frogatzeko. Eta hori normalena denez beren emaitzei ez dio sonura egiten. Eta ez agian orain dela urte batzuk errazagoa zen beraientzako divisio hauek guztiak mantentzea, baina orain ja ez dago hainbeste dirurik hori egiteko.
Horrela da. Skype buruz hitz egiten jarraituko dugu, hemen daukagulako berri bat esaten duela Skype erabili alduzula hemendik aurrera erregistro barik eta deskargatzeko beharrik ere izan gabe. Deskargatzeko beharra ni ja banekien Skype web existitzen zela, hau da, ez dakit dela web.skype.com sartzen bazara, hor Skype badaukazu erabiltzeko webunean eta guztiz erabilalda, ez dago limiterik, baina klaro, kontu bat izan behar duzu aldez aurretik, baina erregistroarena, zergatik, nola
Ba, Skype dirudienez gonbidatzen zaitu zure etxera sartzera, eta ez zaitu horreintxe bertan horretarako akontu bat eskatzen gonbidazio sistema hori erabiliz. Osa, zu gonbidatu bezala sartu alzara eta Skype frogatu akontu bat ireki arte. Hau da, zure ordenagailuan bezala sartzen zaren gonbidatu saioan. Ba, Skype gauza berbera egin du. Ba, bueno, beraie jakingo dute zergatik, baina nire teoria da Skype ez dela asko erabiltzen eta Microsoftek egin nahi duena ba, saiatu beren semea hilda edo hilzorian dagoena berriro.
Skype ez dago hilzorian, gertatzen dena da ez dute serberrik jartzen bere aplikazioetan, baina erabiltzaileak hor daude eta momentuz industriako defektuzko aplikazio bat da. Hau da.
Orduan Skype ez dago hilda, baina realitate virtuala bai.
Ez, nik ez dut esan hilda
dagoela. Etorkizunik ez dagoela.
Hilda egongo dela, etorkizun batean. Baina zu edonorrekin eta bizi duzu zure bizitza profesionalean baita, zu edonorrekin internet bidez hitz egiteko sortzen den hitza bideo bidez bada da edo audio bidez da Skype.
Bai, baina bideo bidez ja gero ta gutxiago egiten da.
Bideo bidez aplikazio erabiltzen bueno, jendea, normala. Esan nahi
dut esaten beste aplikazioak zutabe. Erabiltzen dutela, esaten dut ez dela egiten.
Ez dela egiten, bueno. Asko. Ba, audio bidez, estandarra gaur egun, Skype da. Eta Skype da, jende gehiena erabiltzen duen aplikazioa.
Izan dezake, baina, zuzte duzu orduan Microsoftek ez daukala hor prisarik edo interesik beraien...
Hombre, interesa izan behar dute, basikoki, industria honetan gauza berriak aurkezten ez duena...
Pikutara
joaten delako eta gure programan oso ondo ikusten da zerbait berria egiten ez baduzu ez zara komunikabidetan agertzen. Osa, Skype ez da agertuko astero komunikabidetan.
Horregatik egin dute guk komentatzeko.
Guk eta beste kasetari guztiek. Baina dena den, bai, mugimendu interesgarri bat dela eta gainera sarbide nahiko erresa eta, bueno, beste gauza batuetan adibidez integratu alda, hau da, hau erabilgarria esan daiteke soporte zerbitzu bat izateko, zure webunean integratzen duzu Skype eta erabiltzaileari eskatzen diozuna da bere izena eta automatikoki irekitzen duena da leio bat Skypeko sesio batekin bere izenarekin eta beste aldean dago soporte dola gontzasko pertsona bat zure enpresakoa. Hori interesgarria da eta sektore horretan sartu aldira oso erraz eta ja existitzen den erraminta batekin. Egin behar dutena da ba, erabiltzele temporal asko eta ja sta. Baina bueno,
edo definitibo batzuk.
Azkenean horrelako erramintak eskura jartzen badituzu, gero erabiltzelea horrekin agian ez da geratzen en plan de ba, egingo dut orain nire registroa, baina geratzen da gutxi gora bera koplarekin eta bultatzen dute. Baina, bueno, berri gehiago genituen komentatzeko hemendik, Apple arazoak izan dituela bere bateria batzuekin, baina gutxi.
Bueno, a ver, ez da arazoak egite izatea, baino beraien politika pixka bat zabaldu dute, beraien bateriaren arazoak, batez ere iPhone 6S dela eta, ba, egin dute aurrera pausu bat eman dute, eta beraien bezeroei esan diote, ez kezkatu, esan duzu arazo bat zure bateriarekin, gaina daiko arazo arruntak dira Apple-en kasuan, zeren jendeari beren bateria batzutan oso azkar jaisten dio bere iraunkortasuna.
Bai, iraunkortasuna.
Eta egin dutena bueno, hori gertatu bazaizu, ba deitu hor arreta atentzio
zerbitzura
eta bateria aldatuko dizugu.
Horrela da. Aste honetan ere Apple bere katxarro inalambrikoen divisioa izten hasi du. Ordun AirPort, Stream edo Express horrelako aparagailuak erabiltzen badituzu, ja ez dute bertso berririk izango ziurrenik. Eta, bueno, nik uste dut daukagun orduarekin titulol erako momentua dela ja gure...
Joan dezagun.
Bai, gure berrien atala pixkat bukatzeko.
Titulol.
A ber, titulolen zer, ez dut irakutuko, ez dut ikusiko zer. Titulolen zer daukago aste honetan, a ber.
Ba, aste honetan, telebista kanala CNN izan du arazo oso larri bat beren programazioan. Ba, sukaldaritza programa bat zegoen programatuta, momentu batean, eta sukaldaritza programa horren ordu terdi bat ez zuten sukaldaritza programa bat jarri, baizik eta...
Porno!
Bai.
Oh, ze klasiko pornoa, ze klasiko.
Bai, bai.
Beti, hau beti gertatzen da duela urte batzuk ja.
Gainera porno trans.
Oh, porno, oh, vaya, vaya, vaya.
Bueno, gainera, edo ez gainera, bueno, baina porno trans.
Porno trans. Tinder, honi buruz hitz egiten, ja bere genero... kanpo horretan edo zer jartzea altzen zaitu, orduan
bai.
Jarri alduzu gizona, emakumea, trans edo nahi duzuna, edo bai, nahi duzuna.
Beia?
Eh? Es,
beia es.
Es, hombre, es.
Orduan, edo zein genero humano izan
bai, 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 pertsona bat erabiltzen.
Agian bere klientela ampliatzen ari dira, eta...
Ni behi bat ikusten badut inoiz Tinder erabiltzen, bai zarean zehar biluzik egiten dudala. Vamos,
apareamendurako, zu jartzen duzu zure behiaren edo zure zaldiaren perfila eta ja...
Hemen moztuko dut, hau, vale?
Ba, agian arrakazta hemen, izango zuen txakurrekin.
Hemen moztuko dut, hau, baina...
Zure jartzen duzu
hemen eta... Hemen moztuko dut, hau, eta ni komentatu nahi nuen anekdota...
Ideia bat hor dago.
Hemen moztuko dudala eta komentatu nahi nuen anekdota zen, duela urte batzuk, kate religioso batean, irrati kate religioso batean, porno homosexuala jarri zutela, horrela...
Irratian?
Bai, irratian eta...
Porno irratian?
Bai, bai, bai.
Nola da porno irratian?
Ba, begira. Oh!
Nah, ez dauka... Ez. Ez da berdina.
Ez. Bueno. En fin, ba, hemen bukatzen dugu zarean zearen berrien. Atal, hau orain pausatxo musikal bat hartuko dugu. Eta Borjari agur esango diot nire eskutxoarekin.
Agur.
Urrengo astean bueltan egungo...
Urrengo asterarte.
...zurekin. Eta orain, hori pausa musikala, eta bueltan Juan Ignacio Ubedarekin itxengo dugu aizean enpresako ordezkaria. Berrien atalau teknologia.eus webguneak babestua izan da.
Teknologia.eus Euskadi eta Nafarroan gertatzen diren berri guztiak dauzkan webgunea.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webgunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko. Guy there.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Ba, sarean zehar berrunta bostean jarraitzen dugu eta elkarrizketa tarte hau egiteko librekonera etorri gara Euskalduna Jauregira hain zuzen ere eta hemen topatu dugu ponenten artean gure programan ba, pixka eta argi bat argia jarriko duena Industria 4.0-ren mundu honetan. Hori da Juan Ignacio Úbeda eta Aizean enpresaren sortzaile bat eta kidea da. Arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Lehenik eta behin zen lan garatzen duzue enpresan, zer egiten duzue Aizean enpresan?
Ba begira, guk daukagu asesori tradizional bat, ez? Baina ez dugu egiten kontabilitate edo asesori tradizional bat, erabiltzen dugu ERP bat, erraminta bat, software librean egindako erraminta bat da, odu dauke izana, ERP bat da, eta horre egiten dugu pixka bat, alde batetik, edozein enpresatan erraminta hori jarri, prozesuak pixkat analizatu eta alegin egiten dugu enpresa horrek lana pixkat hobeago egin desan ERP batekin. ERP bat enpresa handientzako beti egonda, baina azkenen gurt hauetan software librari esker enpresa txikiak ere badaukate oportunitate hori, ez? Eta pixkat hori da gure lana.
Ordun garatzen duzuena da normalean auditorias edo laguntzas aparte normalean enpresa handiek erabiltzen duten erraminta bat enpresa txikiei ere egokitu eta haiek erabili dezaten, ez da?
Hori da, gutxi gora bera, bai. Gure lana pixka bada prozesu horiek pixket egokitzea. Ez? Bai, ez bakarrik erraminta horrekin, baita ere beste erraminta batzuekin eta lana egiten dugu ez gu bakarrik, baizik eta badauzkagu beste bazkide batzuk, pixka bat beste teknologi batzuk garatzen dituztenak. Eta orduan egiten dugu bizket ba denon artean sare bat bezala, ez? Guk ikusten dugu etorkizuna ez dela izango enpresa bat dena egiten duena, baizik eta enpresa askoren sare bat, ez? Pixkat lan handiago bat egingo duena. Hori naturan ere halaxe ikusten da. Naturan ere ez daude entitate biologikoki hundiak, baizik eta entitate txikiak beroien artean pixkat lana egiten dutenak. Eta pixkat hori da gure ikuspuntu bat, ez? Gu txikiak gera, ez du inoiz ere pentsatu enpresa txiki bat edo enpresa handi bat leku finko batera eramatea, Industria 4.0 edo baizik eta prozesu digital konkretu batera, baizik eta lagundu enpresa txikiei, edo hondiei, ez? Orain hiru proiektu hondi dauzkagu, baina gure objektiboa hain bertan da, enpresa txikiei laguntzea pixka bat digitalizatzen beroien prozesuak eta digitalizatu bakarrik ez, sino transformatu, ez? Eraldatu, eraldaketa digitala.
Azkenean, enpresa horiek, enpresa txikiak eta batez ere urte batzuk daramatzatenak lanean digitalizatzerako argi dago egokitu behar direla eta egokitu behar dutela beren prozesuak. Lehenengo hitz handia aipatu duzu justu orain izan dena Industria 4.0 eta gainera ere zure hitzaldia Industria 4.0-ra ibilbidea egiten deitu duzu, Librekonen egin duzun itzaldi hori. Itz honi buruz, Industria 4.0-ri buruz, ni guztiz galduta nago eta ez dakit nola definitu aldugun guztiok ulertzeko termino hau.
Bai, begira, Industria 4.0 itz bada Alemanian sortu zena, ez? Orain dela urte batzuk ari ziren aurrera irtetzen kompetibitate aldetik eta beste enpresa batzuk Asia aldean eta ez, lan egiten zutenak presio baju batean, denbora baju batzutan eta gure merkatua ez dago horri aurreiteko igual preparatua, ez? Orduan, Alemanian sortu zen, Europa guztiko zea bat da, Industria 4.0 proiektu bat. Orduan, pentsatu zuten Alemania aldean, onena izango litzezkela aurreiteko, ertetzen aizan, merkau asiatiko horri aurre egiteko, merkatu horri inbertzala, lehen osan dizutan bezala, prozesuk digitalizau, ez? Pizka transformau, eraldatu gure enpresatako, gure lantegietako prozesuak. Orduan, horri buruz, Industria 4.0-on daude puntu asko kontun hartu beharrekoak. Sekuritatea, dago robotika, ez? Robotak, orain arte pertsonak egiten duten lana, robotak ere egingo dute, baino pertsona beti horre ongoa. Nik uste dut garbi laga berdana da, pertsona ez dala etxingerako, ez langabezian da eserre, sino que pertsona horre ongoa. Baizik eta lana askoz egokiagoa izango da pertsonarentzako, robota edo makina edo delakoa horre ongo delako pixkat laguntzeko, ez? Eta nire hitzaldia esan duzun bezala, dago pixket fokalizatuta, guk pentsatu dugu software librearekin batera egin dezakegula guk gure aldetik gestioko sistema bat implantau enpresa txikisei, ez? Enpresa txikiari. Beste laguntzaile bat daukagu, IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things, ez? Beste buruzko erramita batzuk sortu leizkena enpresatako, eta gero daukagu beste enpresa bat eraman leikela aurrea seguritateko erramintak, analisiak egiteko erramintak eta bar. Ordun guk pentsatu genuen enpresa handiak badaukotela beraien erramintak, beraien objektiboa, ez? Baina enpresa txikiak ez dutela, ez? Erramintak dauzkate, betiko erramintak, baina ERP bat, makina konektatzeko software bat, beraiei egokitutako software bat, holako gauzak ez daude, ez? Da guk software librearekin gaitasuna daukagu horri aurre egiteko.
Zuen kasuan, software librea erabiltzen duzu eta posto egiten duzu horren alde, eta suposatzen dut onura batzuk ekarriko duela. Onura bat oso argi daukazue software librearen alde egiteko edo software librea aldeko apostu bat egiteko?
Bai, gu betidanik egin dugu software libreari buruzko apostu bat, baina guk sinisten dugu pertsonataz, bale? Guztian gainetik guretzako garrantzitsua dira pertsonak. Bai bezerun aldetik, bai gure aldetik, eta bai Industria 4.0 aldian. Guretzako garrantzitsua dira pertsonak, dagoen talentua, bale? Guk sinisten dugu kalean talentu asko dagola, erosein lekutan talentu asko dagola, eta apostu garbia egin behar dela talentu hori berreskuratzeko. Bale? Argi ikusi dugu gaur hemen Librekonen talentu hori zaila dela bilatzea, gazte asko daola, ez duna orain momentuan apostu garbi bat egiten ingenieritza konkretu batean edo Industria 4.0 erraminta batei buruz, ez? Eta hor edukiko dugu arazo larri bat, ez? Urrengo urteetan. Orduan gu gure enpresan adibidez, hartu dugun jendea da jende oso gaztia, oso gaztia, baino oso jende talento handiarekin, gogo handiarekin, enpresan gurekin sartuta daude eta gaina bi urteetan, hiru urteetan gurekin batera kideak izeteko oportunitate batekin, Eta hori da, gu daukagun eskema, gu lan egiteko eta gure bezeru gure lan egiteko, da gure ustez hori da ibilbidea, hemendik aurrerantz.
Ba, nahi baduzu, mesu onuragarri honekin, talentuaren aldeko mesu honekin geratuko gara itxaldi txiki honetan. Piskat laburbiltzeko eta bukatzeko, webguneren bat daukazue entzulek informazio gehiago aurkitu dezaten?
Bueno, bai, gure webgunea da aizean.com, bale? aizean.com. Eta hor dugu gure, bueno, hori da gure RPA, ez? Gure odu RPA. Alegina egiten dugu eguneratuta edukitzeko gure web orrialdea. Eta, bueno, hor gure blogean eta jartzen dugu egiten ditugun gauzak. Eta nik mezua lagako nuke aldatu behar dela, teknologia badaukau, ez? Nire mezua garrantzitsuena izango zen. Teknologia badaukagu, erramintak badauzkagu, baina pertsonak eta bizimodua ikusteko gaitasun hori pixkat eraldatu, ez? Pixkat transformazio digitala ez bakarrik erramintatan edo makinatan, baizik eta baita pertsonatan ere, ez? Pixkat sinistu gehiago gure buruarekin, sinistu gehiago pertsonataz, eta sinistu gehiago gure gauzak egiteko modua eraldatu egin berdugula teknologiakerekin batea.
Ba, horrekin geratuko gara orduan. Juan Ignacio Ubeda, eskerrik asko benetan gurekin egoteagatik, eta nik uste dut sarean zearen gehiago ikusiko garela.
Eskerrik asko zuei, eta niretzako izango da pozgarria berriz ere zuekin egotea.
Sarean zehar.
Sarean zehar 205 jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Urtea bukatzen ari dugu gutxika eta bueno, badakizu urtearen bukaeran normalean ez daudela ekitalde handirik eta baina euskal kulturarako eta euskal euskaldunentzako garrantzitsua den ekitaldi bat bai gertatzen dela urtearen azken egun hauetan. Hori da Durangoko Azoka urten bere 51. edizioa betetzen duena eta bere barruan itzaldi teknologiko batzuk dauka eta bueno, gertatzen dira han kabian deitzen den gune horretan. Gero beste gune batzuk daude eta beste gai batzuk ere jorratzen dira, baina bueno, hor daukazue tartetxo hau teknologiari buruz hitz egiteko. Eta gainera aurten sakabanatuta geratu dena gai batzuk konkretuki jorratuz egun bakoitzean, abenduaren 2 adibidez gazte eta helduen arteko harremanei buruz hitz egiten da, 3 bideojokoei buruz, 4 komunikazioari buruz, 5 garapena eta euskarari buruz eta 6 komunitatearen egunari buruz. Dena den, tartetxo batzuk ere badaude, proiektu bat badaukazu eta bueno, hemen aurkeztu nahi baduzue, tartetxo batzuk daude libre. Honen ordutegia da abenduaren 2-6 goizeko 11:00 gutxi gora bera arratsaldeko 7 arte, aste artean ezik 6 aste artean ordu bat eta erditan ja bukatuko direla itzaldi hauek. Ara joan nahi baduzue, hor daukazue Durangon, eta bestela haien webgunea kabia.durangokoazoka.eus da informazio gehiago jasotzeko. Eta guri urrengo saioak baita ere aurreratuz, urrengo astean suposatzen da durangoko azoka bizitatuko dugula, eta bueno, elkarrezketaren bat ere egingo dugu hortik, ordun urrengo astean sarean zehar egingo dugu, sarean zehar 206, eta urrengoan, hau da, zubi ez zubi hori dagoen aste horretan, abenduaren 11an, baina bueno, bai, abenduaren 11an emititu beharko zen, baina ez da emitituko sarean zehar, baina abenduaren 9an ni gomendatuko dizuet gure YouTubeko kanalari arreta pizka bat jartzea, zerbait egongo delako hor, sorpresatxo bat izango dela, zuek badazpada begi bat izan hor YouTubeko kanalean.
Sarean zehar, teknologia zure hizkuntzan.
Eta noin joldu da sarean zehar aste honetan, zurrengo astean berriz egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologia berri buruz hitz egiteko. Gogaratu sarean zehar berri zentzu nahi baduzue, gure webgunea daukazuela, sareanzehar.eus, baita ere gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete, info@sareanzehar.eus da gure elbide elektronikoa, Facebook, Twitter eta Telegram ere daukazue, sarean zehar gara guztietan, eta gure WhatsAppa 688-688-0089 da. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona gonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni Inigo Sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei irratiaren bidez entzuten bazaudete, ez deskonektatu orain eduki gehiago datostelako. Eta esandako guztia esandakoan, bakarrik geratzen zait, urrengo astera arte agurtzea, eskerrik asko sarean zearen tuteagatik, eta urrengo astera arte, agur!